Cornelius Nyarusiri yarasiba imbere y'umuryango w'urugo rwiwe nk'igihe cy'isaha zitanu zibura iminota cumi z'agatondo mu gihe yaratahutse. Umwe mu bari hafi yahaguye ibara atashimye kuvugira kuri mikro uko byagenze. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarashe Colonel Rusiri bari mu modokari y'ibiyo binyegeza abicaye imbere mu muduga. Iyo modokari kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ngo yari yamye izunguruka muri karitsiye ya kabiri ya zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura hafi y'ahaba umuhisi. Ariko nta muntu n'umwe yigeze yibaza ko yarimo abagizi ba nabi canke abicanyi. Igihe umushinga ntaye Rusiri yicwa yarageze imbere y'inzu yiwe agire yinjize umuduga. Umuhungu wiwe yararoye kumwugururira nawe nyene yarashwe, ariko Imana irakinga yakomeretse ku maboko. Habi muhiri we canke imbere y'uburuhukiro bw'ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore, incuti abagenzi n'ababanyi bari bumiwe babuze ayo bacira nayo bamira. Bamwe amosozi yagenderanira mu maso ariko bakiremesha baganira n'ababo. Uwundi musore nawe nyene atashimye kuvugira kuri mikro yacu kubera imvo z'umutekano wiwe. Yatubwiye ko Colonel Rusiri yarashwe insasu zirenga zitatu kandi zamugemye mu mutwe. Igipolisi kimenyesha ko Colonel Rusiri yishwe mu gihe yaravuye ku biro vya zone Ngagara. Icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza avuga ko amatohoza atanguye ahandi habaye igitero cahitanye ubuzima bwa kiremwa muntu nahitwa Gishiha, zone Maramvya, komine Burambi, mu ntara ya Rumonge, mu manuko bw'u Burundi. Mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, abantu bitwaje imipanga bateye urugo rw'umutama w'imyaka 70 baramwica bongera bakomeretsa umukenyezi wiwe n'umukozi wiwe. Jerome Buzeze ngo yahora yikekwa ko ari umurozi. Igipolisi cemeza ko abantu babiri bikekwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka gushika ubu, ishyirahamwe rihanira agateka kazina muntu ry'igiteka rivuga ko amatohoza ryagize yerekana ko abantu 70 aribo bamaze kugandagurwa mu duce dutandukanye tw'u Burundi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ateka kazina muntu Senidash nawo umenyesha ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2016 abantu baba 130 bishwe mu bitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.